Kā uzbūvēt valsti? Stāsts par gaisa spēku pirmsākumiem 1919. Gada Latvijā. Es esmu atvaināts pulkvedis Uldis Filipsons. Gada jūnijs. Šajā laikā gan Latvijas valdībā, gan militārās aprindās visiem ir skaidrs, kad ir pienācis laiks domāt par vienotas Latvijas armijas izveidi. Armija tajā laikā jau bija skaidrs, ka nav iedomājama bez militārās aviācijas vienībām. Un tā par Latvijas armijas aviācijas grupas komandieri tiek iecelts virsleitnants Alfreds Valeika. Lai izveidot aviācijas vienību, ir nepieciešami divi galvenie priekšnoteikumi. Ir vienība jānokomplektē ar personāla sastāvu un jāapgādā ar lidaparātiem. Ar personāla sastāvu nokomplektēšanu liela problēma nebija, jo tajā laikā no Krievijas Latvijā bija atgriežušies daudzi karavīri, kuri bija jau gatavi dienēt Latvijas aviācijā. Daudz sarežģītāk bija ar lidaparātu iegādi, jo tajā laikā Latvijas armijā nebija neviena lidaparāta. Bija mēģinājumi lidmašīnas iegūt no Vācijas, turpat devās virslietnants Tomsons, bet pārunas ar Vācijas pārstāvjiem saprotami iemeslu dēļ nedeva rezultāts, jo Vācija nebija ieinteresēta stiprināt Latvijas nacionālo armiju. Bet virslietnants Valeika uzzināja, ka Daugavā Andrejostā ir noenkrojusies lielaiva ar četrām lidmašīnām, kuras gatavojās kņazs Līvens nosūtīt uz Norvas fronti ģenerāla Juģeņiča rīcībā, kurš karoja pret lielniekiem Pēterburgas frontē. Alfreds Valeika nozīmē karavīru grupu, kuri akurāti atbruņoja lielaivas apsardzi. Nakts aizsegā lielaivu pārvilka pāri Daugavai, un lidmašīnas no lielaivas pārvietoja uz Spilves lidlauka angāriem. Otrā rītā kņazs Līvens to uzzināja, protams, bija ļoti sadusmots un vērsās pie sabiedroto Anglijas pārstāvjiem ar sūdzību. Un, lai to incidentu kaut kā lokalizētu, tad nolēma tā, ka divas lidmašīnas pienākas Latvijas aviācijas grupai, bet divas paliek kņazam Līvenam. Vēlāk jau saņēmām arī lidmašīnas no Anglijas, un 19. Gada augustā mūsu lidotāji šīs lidmašīnas aplidoja, un Bermontādes laikā jau tika veikti 46 kaujas lidojumi. Bija 8 aviācijas eskadrīļas, lidlauku tīkls, gan Spilve, Krustpils, Daugavpils, Liepāja un citi. Tā kā, jā, sākums bija smags, bet cilvēki bija tomēr ļoti patriotiski noskaņoti un darīja visu, kas iespējams, lai tomēr Latvijai būtu sava aviācija. Mēs atrodamies kara muzejā, un šeit ir redzamas lidotāju krūšu nozīmes. Šeit mēs redzam, centrālais elements nozīmītei ir ērglis lidojumā, un virs ērgļa ir ķēdītē ugunskrusts. Tolaik, protams, vēl Hitlers nebija pie varas Vācijā, un tāpēc ugunskrustam bija viņa sākotnējā nozīme. Šodien gaisa spēku lidotāja nozīmīte arī ir ērglis, kas nes Latvijas valsts karogu, bet ķēdītē ir trīs zvaigznes, kas sasaucas ar trim zvaigznēm virs brīvības pieminekļa.